Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Dneska se budeme zabývat pátou kapitolou druhého listu Korinským. Řekl bych, že ten druhý list Korinským je psaný, Pavel to psal, tak bych řekl, jedním dechem. My to sice máme rozdělené na kapitoly a na verše, abychom se v tom lépe orientovali, ale já bych řekl, že k té páté kapitole jsou takovými nástupními schůdky verše 16 až 18 té předchozí kapitole. To je vlastně takové vyvrcholení té čtvrté kapitoly a pak se dostaneme k té páté kapitole. Takže druhá Korinským, čtvrtá kapitola od 16. verše. Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, i když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné a neviditelné jsou věčné. Tady bych řekl, že Pavel prozrazuje nám jednu důležitou věc. A sice prozrazuje nám ďáblovu slabost. Na co Satan nestačí. Co neumí. A co umí Pán Bůh a co nám činí dostupný. A sice vnější člověk chátrá a ten vnitřní se obnovuje den ze dne. A nebo dále, to naše nynější lehké soužení působí nesmírně veliké břímě věčné slávy. Řekl bych, že Satan, nepřítel, se snaží nás utlouct těžkostmi, problémy, tím, co nás tady trápí na zemi. A my pod tím sténáme a říkáme, nemůžeme a nemůžeme to a nemůžeme ono, nejsem na to, necítím se, nejsem schopen, nemám odvahu, nemám sílu. Znáte to? Prožíváte to taky? Ale tady nám Pavel prozrazuje jednu obrovskou věc, že tohleto soužení, tyhle ty nepříjemnosti, tyhle ty těžkosti, které máme, nám působí ještě větší váhu věčné slávy. To znamená, když se tady teďka cítíme nějak špatně, zdrble, sražení jsme, když prožíváme nějaké nepřátelství, nějakou averzi, tak tohleto Pán Bůh proměňuje, já bych řekl, nevím, jestli jste měli v rukou korunovační klenoty, tu královskou korunu. Ona vypadá v celku malá, je to prostě se vede na hlavu. Ale to je zlato. A to, když sedí na hlavě, tak to si nedokážeme, protože to je něco, je to těžší, než když si dáte na hlavu olověnou korunu. Zlato je těžší než olovo. A když tady na zemi máme, já nevím, řekneme papírové problémy, nebo i kdybych řekl, já nevím, ty železné problémy, tak v nebi se nám to promění v zlatou slávu. Další věc, co tady je vidět, tím potom přecházíme už pomalinku k té páté kapitole, ale ještě jsme v té čtvrté, ten 16. a vlastně 18. verš je to, když hledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Pán Bůh mění to naše soužení ve slávu a proměňuje ty věci neviditelné, tak, abychom je viděli. Už teďka můžeme tušit, můžeme vědět, že v nebi uvidíme něco víc, než co vidíme tady. Pátá kapitola nám ukazuje, jak kudy vede cesta tady k tomu, k těmhletěm bych řekl, božím zázrakům, kdy se soužení mění ve slávu a kdy se věci neviditelné mění viditelné, tak, abychom je viděli. Je to, přečtu pátou kapitolu první verš. Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha. Ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Já přečtu ještě i kousek dál. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléct ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme zhledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přiodění, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám dal také ducha jako závdavek. tady je popsaný způsob, jak se stanou ty věci, to soužení s naší slávou a jak se stane to neviditelné pro nás viditelným. Je to zboření našeho stanu. Zboření stanu. To znamená, to představuje smrt. To je zboření našeho stanu. Vím, že o smrti se nerado mluví, nedobře mluví, je to nepříjemné, někteří to rádi neposlouchají, je to prostě těžké, emocionálně velmi náročné, ale skutečnost je taková, že život náš tady na zemi je vlastně jako život ve stanu. My si to neuvědomujeme. My si myslíme, že stavíme dům a my nevíme, že stavíme stan. Já vím, že existují stany, které by měly vydržet a vydrží a lidé v tom bydlí třeba na sněhu. Sníh napadá na stan, fouká vítr, tak se přitáhnou provazy. Ono to může popraskat, může se to utrhnout, může se přetrhnout provazy, vytrhnout se to ze země. A jak je nám, když prostě bydlíme jako domů ve stanu, a vím, že jsou lidé, kteří žijí dlouhá léta ve stanu, jsou stanová městečka a pak je možné se nastěhovat do pevného domu. Takový rozdíl prožijeme, až přijdeme do nebe, do nebeského domova. Teďka si stavíme domy. My si je pojišťujeme, zajišťujeme se, protože pracujeme, abychom měli dost peněz, dost jídla a přitom pořád cítíme, že to není tak stoprocentně spolehlivé. Pořád ještě tak nějak máme na pozadí, si uvědomujeme, že se může něco stát, že může něco přijít a že o to něco přijdeme. Ale Pán Bůh pro nás má dům, věčný dům, který je opravdu trvalý. Tak bych rád zaměřil náš pohled na to, že když se podíváme tady kolem nás a myslíme si, že máme spoustu věcí pevných, jistých, docela stabilních, tak si zkusme uvědomit, že až se podíváme na to z nebeské perspektivy, tak to všechno jsou jako stany. Stanová městečka, a až přijdeme tam, tak řekneme, to je teprve dům. Pak je tady taková zajímavá poznámka na konci toho 5. verše. Pán Bůh nám dal ducha jako závdavek. Řekl bych, že to je, to, abychom viděli, abychom měli ponětí, abychom prostě byli schopni trošičku si to představit, pochopit, co nás v nebi čeká. Proto nám dal ducha jako závdavy. Takže bych rád, zkusme se dívat na svět kolem sebe trošku jinýma očima, že to všechno je stan. A my máme v nebi dům. Myslíme si, že vidíme domy, ale oni to jsou stany. Další takové rozhodování, další taková věc je, to je v tom 7. verši, nebo 6. 7. Jsme tedy vždy plní důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána, neboť chodíme vírou a ne tím, co vidíme. Tady na zemi spoustu věcí vidíme, ale přitom nám zůstává spousta věcí neviditelných, schovaných, uzavřených. Ale vírou je můžeme vidět. A vlastně už to, abychom prostě tyhle ty stany, co jsou tady kolem nás, abychom si uvědomili, že to jsou stany a ne domy, i k tomu je potřeba víry. Chtěl bych se s tím viděním a vírou podívat, vrátit zpátky do 4. kapitoly, do verše 7. Od verše 7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni. Jsme sráženi, ale nejsme ničeni. Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven Ježíšův život. Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydávani na smrt, aby Ježíšův život byl zjeven na našem smrtelném těle. To je úžasný text, už o tom byla křiž trošku minule, ale já to spojuji s tím, co vidíme a nevidíme, s tím, co je viditelné a co není viditelné. Hliněné nádoby a poklady. tady na nás vidíme hliněné nádoby. A když se na vás podívám, tak jste normální. Když se podíváte na mě, tak jsme všichni takový obyčejní, normální. Hliněná nádoba, hrnec. Co z toho, že jo? Každý pokrčí rameny. Ale nevidíme dost dobře asi, pokud vidíme jenom hrnec nebo nějaký obyčejný člověk, no normálka. Ale zkusme se podívat vírou, jednak sami na sebe, ale i na bratry, sestry. Tahle ten obyčejný člověk, obyčejný hrnec v sobě má obrovský poklad. Někdy se podíváme pod pokličku a zjistíme, že v člověku v nás je obrovský poklad. Ne, že tím pokladem jsme my, ale tím pokladem je Boží duch, Boží působení v nás. To naše lidské tělo chátrá, slábne, nemáme neomezenou sílu, neomezené schopnosti, vidíme každodenní omezení, ale přitom, pokud žijeme vírou, tak můžeme prožívat každodenní obnovu. Takže nejenom hrnec, nejenom hliněná nádoba, ale vidět poklad. Nevidět jenom, jak to lidské tělo chátrá, ale vidět každodenní obnovu. Tady v tom 10. verši je, nosíme na sobě Ježíšovo umírání, aby na nás byl patrný Ježíšův život. To je tajemství, to je něco, co možná nevíme, neznáme, ale Boží slovo o tom tady mluví a řekl by, že to je něco neobjeveného, neaplikovaného, možná zatím, a rád bych, abychom to uměli aplikovat. Ano, umíráme, slábneme, jsme sráženi, kde co nás urazí, se nás dotkne zneschopní, že jsme prostě úplně na nule, ale jde o to, aby na nás byl vírou zjeven Ježíšův život. Choďme vírou, ne tím, co vidíme. Když se podíváme dále, verše 8 a 9, jsme plní důvěry a raději chceme odejít z tohoto světa a přijít domů k Pánu. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Tohle jsou tady zase odvážná slova. Jsme plní důvěry a raději chceme odejít z tohoto světa. Chce někdo odejít z tohoto světa? Chce někdo z vás umřít? Co žene sebevrahy? My nejsme sebevrazi. My nemáme sebevražedné motivy. Ale tady řeš o té touze, o to, čemu věříme. Pavel měl tohleto dilema, to řeší na několika místech v Biblii. Já tak toužím po tom, co je v nebi. Vidět ten skutečný dům, nejenom tady ten stan, lidské tělo chátrá. Ale na druhé straně jsem tady potřebný pro vás, říká Filipským, pro vás, abych tady byl. Pán Bůh mě tady zatím nechává, abych tady sloužil, má tady se mnou svůj záměr. A snaží se horlivě líbit se Pánu. Dělat to, co se Pánu Bohu líbí, dokud jsme tady na zemi. A pak ještě jedna věc, a to je, vidím taky oprávněné, tady život na zemi je krásný. Pán Bůh stvořil opravdu krásně, tak aby se nám tady líbilo. Ale ptám se, jestli to naše zdráhání se odejít k Pánu nesouvisí s tím, jestli trošku nepochybujeme. Rád bych, abychom, ať to je tak, či onak, abychom důvěřovali, že to, co nám Boží slovo slibuje, že tam skutečně je dům a že tohle to jsou skutečně stany, to, co tady na zemi máme. Vím, že to je možná odvážné téma, já bych rád, abychom dokázali žít život, Boží život tady naplno. I když se nám to zdá jako soužení, jako spousta trápení a možná všedních věcí, možná někdo obyčejná nuda, ale Pán Bůh nás volá k tomu, abychom tady žili naplno jeho život. Tady někde, myslím, že to bylo v tom 9. verši, to je napsané, ohodlivě se snažíme, to vlastně toužíme. Ptám se, jaká je naše touha? Řekl bych, že víra souvisí, nebo se pozná podle toho, jaké jsou naše touhy. Jaké jsou naše touhy? Cestovat, zbohatnout, něco znamenat, užít si. A nebo je naše touha, jak je to tady napsané, se Pánu Bohu líbit. To já nevidím, to já nemůžu nikomu vyčítat, jaké má kdo touhy, protože to nevím. Ale můžeme si každý se podívat sami na sebe, jaké jsou moje touhy. tady je výzva, Pavel to konstatuje, říká, snažíme se, abychom se jemu líbili. Mám otázku, jak se mu dá líbit? Jak se dá Pánu Bohu líbit? Ještě se tady neprozradil, je tady jeden takový úžasný verš. Je napsané, čím se mu dá nelíbit. Židům 11.6. Tam je napsané, prostě, že bez víry není možné se Pánu Bohu líbit. A Pánu Bohu je možné se líbit důvěrou. Tím, že mu věříme. Já myslím si, že když jsou dva lidi, tak čím se jeden druhému líbí jako vnitřně? Tím, že mi prostě věří. Tím, že si s manželkou věříme, důvěřujeme, v tom je nádhera. Nebo i s kolegou, nebo vůbec i tady. To prostě je něco úžasného, když víme, že si můžeme věřit. Že se na to můžeme spolehnout. Stejně tak Pán Bůh si ohromně cení, a to je zvláštní, že je na nás něco zlých, hříšných, je na nás něco, čím se můžeme Pánu Bohu zalíbit. A ta víra se pozná podle té naší touhy. 10. verš říká, snažíte se mu líbit, 9.10. abychom se mu líbili, ať zůstáváme tady, nebo odcházíme. Pak je tady verš 10., který taky hodně prozrazuje, neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolici Kristovou, aby přijal každý odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. My lidé si můžeme vymýšlet, co všechno se Pánu Bohu asi bude líbit. Já nevím, jestli jste slyšeli někdy takový výrok, no přece já dělám toto a toto se musí Pánu Bohu líbit. No, to je otázka. Jestli ty naše lidské vymysly se Pánu Bohu líbí, nebo ty naše výdobytky, vymoženosti, úspěchy, jestli se to Pánu Bohu líbí. Když to dá Židům říkat, jsme si tam četli ten verš, Pánu Bohu se líbí, když někdo přistupuje s vírou. A to, jak jsme se mu líbili, nebo jak náš, jestli se mu náš život líbil nebo ne, na to je zvláštní boží test. Přečtu z 1. listu Korinským ze 3. kapitoly, jak Pán Bůh je napsané, že musíme každý objevit před soudnou stolici Kristovou. Jak to Pán Bůh bude soudit? Jak to bude posuzovat? Jak to bude hodnotit? 1. Korinským 3.13. Dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo, kdo na tom základě Kristu vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu však dílo zhoří, utrpí škodu, sám sice bude spasen, ale jako skrze oheň. To je zvláštní, že Pán Bůh všechno, co jsme tady udělali, všechno, čeho jsme dosáhli, řekne výborně, dobré dílo, pokýve hlavou, tak to teďka vyzkoušíme a zapálí to. To je dost nečekané. A tak bych řekl, že když žijeme tady a děláme dobré věci pro Pána Boha, tak abychom si kladli otázku. No dobře, a když to Pán Bůh spálí, obstojí to, zhoří to? Stany zhoří. Naše domy, kolik vydrží toho ohně? Naše dílo, naše skutky, co všechno obstojí v ohni? A když si uvědomujeme, že Pán Bůh bude tímhletím způsobem hodnotit náš život, tak v tom 11. verši si čteme, to prostě v nás vyvolává úctu, respekt, možná bázeň před Pánem Bohem. A když to vidíme, tak tady Pavel říká, přesvědčujeme lidi, jsme Bohu známí. Jde o to, abychom si uvědomovali, že všechno, co tady na zemi děláme, že to Pán Bůh bude hodnotit. Ten 12. a 13. verš, to je taková spojka, taková možná odbočka, kterou Pavel oslovuje Korinským, říká, já vám to všechno říkám, ne, že se chci doporučovat, ale abyste se vyměli pro ty, kteří se chválí, nějakou obranu. Přejdu k verši 14. Je napsané, Kristova láska nás váže. Možná se to dá přeložit jinak nebo vyjádřit jinak. Třeba nutká, žene. Kristova láska nás žene. Má láska sílu hnát, nutkat, zavazovat. Rád bych, aby... Co s náma dělá Kristova láska? Ptám se, nenechává z nás někdy chladnými, ospalými, že prostě no a co? To je tak nějak samozřejmé. Pavel tady píše, pokud jsme opravdu křesťané a opravdu chceme z toho života s Kristem něco mít, tak ta Kristova jedna si ji připomínáme, uvědomujeme a potom je to něco, co nás žene. Pavel to tady vysvětluje. Kristus zemřel jeden za všechny. Jeden za všechny, jeden a prostě všichni zemřeli vlastně v něm a s ním. On zemřel za všechny, 15. verš čtu, aby ti, kteří žijí, již nežili sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a z mrtvých stál. Tohle je další obrovská síla, zdroj pro křesťanský, pro náš život jako křesťany. Už nemusíme žít sami pro sebe, pro svoje cíle, ale pro Krista. Jak často si uvědomujeme, že žijeme pro Krista? Žijeme pro Krista? Žijeme pro své děti, pro manžela, pro manželku, pro práci, pro Facebook, pro počítač, pro nějaké svoje jiné záliby a máme jich spousty. Ale Pán Ježíš na nás položil život a chce, abychom žili především pro něho. Ty ostatní věci nejsou vyloučené, nejsou zakázané, není to hřích, ale rád bych, abychom žili především pro něho. A řekl bych, že tohleto znázorňuje právě křest. Že se prostě jsme zemřeli v něm, zemřeli jsme s ním. Přejdu k dalším veršům, 16, 17. Tak jako od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu nové. Je tu všechno nové. Tohleto je, tak bych řekl, takovou drobnou narážkou na obrovské, široké a velmi důležité téma v Pavlově životě, v Pavlově vyučování. Je o tom řeč na jiných místech, zejména v Římanům 6. až 8. kapitole a v Galackým 5. kapitole. Stará přirozenost, nová přirozenost. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, ale je tu všechno nové. Tady řečeno nové stvoření, někdy se řekl možná pro srozumitelnost, to přeložím, nebo řeknu, že je to prostě nová přirozenost. Ještě o tom třeba řeč v Galackým v 6. kapitole v 15. verši. Bible mluví o starém stvoření, novém stvoření. Mluví o starém člověku, novém člověku. Čtu z Římanů z 6. kapitoly, 6. verš. Víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Tady řeč o starém člověku, který byl s Kristem ukřižován. Staré pominulo, byl ukřižován. Proto, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil. A další verš je Efeským 4.24, což je vlastně protiklad, kde je řeč o novém. Máme obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Takže jsme svlékli, nebo máme svlékat to staré a oblékat to nové. Ještě bych přečetl z listu Galackým z 5. kapitoly, verše 16 až 18. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili, co byste chtěli. Jste-li vedení duchem, nejste pod zákonem. A pak ještě jeden verš 25. Jsme-li duchem živi, duchem také choďme, nebo ducha následujme. Nevěřící lidé mají jednu přirozenost. Tu starou, tu co prostě tu, kterou mají. Ale když se člověk narodí znovu, když se člověk znovu zrodí, tak dostává novou přirozenost. Nikodém, když se ptal Pána Ježíše, jak je možné se narodit znovu? To se mám znovu nějak zmenšit a vecpat se do břicha, do života své matky a zase se narodit být po druhé? Pán Ježíš mává rukou a říká, co se narodilo z těla, se narodilo z těla. To je tělo, zůstává tělo. Není, nejde o to, abych se člověk narodil po druhé, ale znovu znovu, jinak, nově. Co se narodilo z těla, zůstává tělem. Ale jde o to, abychom se narodili z ducha. A to je ta nová přirozenost. To je to nové stvoření. V Biblii je jasné kontrasty. Starý člověk, nový člověk. Stará přirozenost, nová přirozenost. Nebo stvoření, nové stvoření. A nebo někde je to vyjádřeno v epištole Galackým spíš jako život podle ducha, nebo život podle těla a život podle ducha. A teďka je na nás, komu dáme ve svém životě přednost. Máme dvojí přirozenost. A ty dvě síly, ty dvě přirozenosti se strašně proti sobě perou. Když apoštol Pavel mluví o těle, tak tady ještě jedna důležitá zvláštnost, takový musím si postěžovat na češtinu, i když je to krásný jazyk, tak je zvláštní, že jednu věc nerozlišuje. Spousta jiných jazyků rozlišuje tělo jako tohle to, co dělám, to, co mám, tady ruce, hlava, nohy a tak dále, to je tělo. Lékaři studují somatologii. To znamená, že musí přesně znát každý vlásek, každou kůžičku, každou kůstku a hrbolek na každé kůstce. To je somatologie. Prostě musí znát prostě dokonale tělo. Ale pak ještě pro tělo existuje jiný pojem, který spíš možná znamená někdy jako maso nebo prostě tělesná přirozenost. Já to neumím ani přesně vyjádřit. Ale je zajímavé, a to mě štve, že když vezmu jiné jazyky, tak tam ten rozdíl všechny ostatní jazyky mají. Zůstává akorát, jsem se na to díval, čeština, slovenština a polština má tělo a tělo. Ale angličtina má body a flesh. Němčina má Körper a Leib. Řečtina má Soma a Sarx. Ruština má tělo a ploť. I v bulharštině to je, tam mají, myslím, tělo a plť. Další jazyky jsem neskoumal, nestudoval. Tím, když říkám, že máme, tak jak je tady řečeno, umrtvovat nebo udržovat mrtvé, tak není na mysli tělo jako soma, jako tohleto útvar, nebo neznamená to, nevede nás to k askezi. Neznamená to, že musíme nejíst, že musíme málo spát, že prostě máme se bičovat a tak dále, ale jde o to, abychom umrtvovali to sarx, to flesh, to maso, to prostě tu naši přirozenost, to, co prostě v nás jako, tu možná bych řekl tělesnost, nebo možná požívačnost. Ta stará přirozenost, ta sarx, to tělo, takové to maso, je naprosto nepolepšitelné a nemá cenu ho nějak polepšovat. Jediné, co s ním máme dělat, je umrtvovat ho. A na druhé straně jde o to, abychom Božímu duchu dávali prostor. Jsou to, já nevím, jestli to taky prožíváte, jsou to dvě síly. Kolikrát prostě člověk si řekne, chce se mi, nechce se mi. Znáte to? A člověk řekne, komu dám přednost? Ať je to chce se mi nebo nechce se mi, ovládnu se, neovládnu se. Tyhle ty dvě síly, tělo a duch, o nás bojují. Neperou se, bych řekl, mezi sebou, ale perou se o nás. A v nás je vyhýbka, v nás je, komu dáme přednost. A Boží duch, Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom to staré umrtvovali a Boží Bohu se vydávali. K tomu jsou verše třeba. Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe vydávali, přinášeli jako živou svatou Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady je v tom 12. verši na začátku přinášeli, tady to máme taky přinášeli, vydávali, to se mi líbí. Prostě odevzdávat se Bohu. Na nás je, komu se odevzdáváme. Buď se odevzdáváme Bohu, že prostě Pane Bože, tobě chceme sloužit, aby nás Boží duch vedl, anebo svému tělu. Oddávat se, vydávat se svým vášním, i když možná to nemusí znamenat, to vždycky to nejhorší, ale prostě jenom tomu, co chce tělo. Chceme-li žít vítězný křesťanský život, tak se musíme sami rozhodnout, že to staré, že to tělesné chceme usmrcovat. Někdy jsem slyšel takové přirovnání, že to tělo a duch jsou jakoby dva psy. Někdo měl dva psy a říká, ti dva, moji dva psy se pořád mezi sebou perou, pořád se rvou. A Rosi se ho zeptal, no a kdo vyhrává? Ten, komu dávám víc žrát. A stejně tak je to i v našem křesťanském životě. Komu dáváme víc žrát? Koho krmíme? Koho sytíme? A jakým způsobem sytíme? Tělo, anebo ducha? Starou přirozenost nebo novou přirozenost? Čemu dáváme prostor? Jak se dá živit stará přirozenost? To je velice jednoduché. Tím, že prostě necháme věci běžet, nebo si prostě povolujeme. Já si myslím, že takových věcí je spousta. A tak pokud chceme žít vítězný křesťanský život, a ono se to projeví konec konců i na náladě, a já vím, že u spousty lidí, i u mě konec konců, je velice důležité, aby měl dobrou náladu. Co děláte pro zvýšení nálady? Na to máme, nebo zlepšení nálady. Na to máme spoustu hříšných, tělesných způsobů, kterými podporujeme tu starou přirozenost a myslíme si, že nám zlepší náladu. Ale dávat prostor duchu znamená usmrcovat, nedat nažrat té staré přirozenosti. Nekrmit jí televizí, nekrmit jí smyslnou reklamou, přejídáním se, hloupými vtipy, nečinnosti, lenosti. Já nevím, nakolik mám být konkrétní nebo nemám být konkrétní. Já věřím, že každý z nás. A vy byste mi určitě řekli taky mě, čím já mám sklony krmit tu starou přirozenost. Na druhé straně můžeme živit tu novou přirozenost. Podporovat, rozvíjet ji, krmit ji, tak, aby ta nová přirozenost nás vítězila. Modlitba, čtení Bible, přemýšlení o božích věcech, sycením se, možná takovými budujícími, konstruktivní rozhovory s kamarády, ne prázdnými řečmi. Tak bych rád, abychom si to uvědomovali, že o nás se vede boj. My jsme, já nevím, řekl jako generálové, my jsme víc než generálové. My rozhodujeme, představ si, že dva lidi hrajou šachy proti sobě. A my rozhodujeme, kdo vyhraje. Podle toho, komu dáme nažrat. A komu nedáme nažrat. Koho necháme vyhladovět. Kdybych měl všechno z té páté kapitoly zhruba zhrnout, tak bych to řekl asi těmito slovy. Těšte se na dům, protože všechno, co je tady, je stan. Těšte se, že uvidíte neviditelné. Věříte? Tak jaké jsou vaše touhy? Je vaše touha líbit se mu? Žene nás ne strach, ale láska. On za nás vydal sebe. A my se máme vydávat jako nové stvoření k službě Bohu, k posvěcení a máme krmit toho nového člověka a ne tu starou přirozenost. Amen.